Būs viņš ļoti labs un tāds, kāds kā būtu teikt, nepieciešams, ja, lai mēs varētu arī labi pārvietoties pa Eiropas ceļiem. Un mums, kā jau ziemas sporta veidam, ir sacensības notiek dažādās vietās, kalnos, ja, kur bieži vien ir laika apstākļi, varbūt nežēlīgi, nē, bet daudz sniegs, sniegu, un, ja, un tad ļoti labi šis ir tāds busiņš 4x4, kurš principā kalpo mums visām vajadzībām, sacensībām pārvietoties no sacensībām vienām uz otru un ikdienā. Braucu vairāk vai mazāk es pats, Andrejam braukt nedodu, ja no viņam nav tas jādara, sportists nebrauc pie stūres. Tas ir papildus plus, gan, kad mums nav jāmeklē kaut kur no malas transports jāīrē un līdzekļi jātērē tam. Un, protams, arī tas, ka par mums domā, ja, kad mēs esam priecīgi un priecājamies, ka Olimpiskā komiteja atrada iespēju ar Moller Auto sadarbībā jau uz 4 gadiem rast tādu iespēju mums. Tā kā tas ir viss kopā.